iPad, PC, TV og mobil. Hvor mye skal ungene våre få være på skjerm? Hvordan skal vi unngå at skjerm blir en konstant kilde til sure mine og diskusjoner? Og så er det jeg og du da. Er vi så mye bedre? Har vi egentlig noe vi skulle ha sagt? Velkommen til Foreldrekoden med Hedvig Montgomery. Mitt navn er Amalie Læring, og om du var i tvil, denne episoden handler om skjerm. Hedvig, når jeg sier skjerm, hva er det første du tenker på da?
Jeg synes det er litt fascinerende, fordi skjerm er jo utrolig mye. Nå har vi brukt det som samlebegrep for alt det som, ja, som er digitalt, da. Men også TV, kino, altså alt som er projisert. Så skjerm er jo utrolig mye, når du tenker på det sånn.
I det siste så har jo det vært masse debatt om særlig skjermbruk i skolen. Det er mobilforbud, bruk av læringsbrett. Hvor står du i alle de diskusjonene her?
Jeg holdt nesten på å si, jeg står kanskje litt på siden. Poenget for meg er ikke om det brukes iPad i skolen, men om det virker som læringsverktøy eller ikke. Og for en del ting så er iPaden god i skolen. For andre ting så er det rett og slett helt ubrukelig. Så problemet da vi innførte iPad i skolen som læringsverktøy, det var at mange steder så innførte man det 100% fra dag 1, tok bort allting annet, for nå var det bare iPad som gjaldt. Det er ikke noen god måte å gjøre store endringer på. Man må prøve seg frem, man må la læreren få lov til å eie den situasjonen der å stå og undervise og de verktøyene som brukes. Jeg er sikker på at hadde man innført iPaden mer organisk i skolen, altså rett og slett at den kom og tok den plassen den skulle, ut fra hvor den virket, så hadde vi vært mye roligere nå.
Ja, fordi en av lytterne våre, de lurer på hvordan de kan gå fram hvis de mener at det er for mye skjermbruk og for mye iPad i klassen til sitt barn. Men det er et problem du tror er i ferd med å løse seg selv, da?
Altså, vi ser jo at lærerne nå tar mer kontroll. Tar inn igjen bøker, tar inn igjen penn og papir mange steder. Og så får du en mix. Og når du får en mix, da blir det jo mye, mye likere det barna skal ut og leve med og i. Og da tror jeg det kommer til å fungere. Men hvordan ser du om det fungerer eller ikke? Ja, det ser du jo på hva barna lærer seg. Og vi ser jo at det har vært en ganske kraftig dupp i barnas skoleprestasjoner, rett og slett hvordan de skårer på PISA-testen og slike ting. Så mange grunner til det, men jeg tror en av grunnene er at vi tok inn for mye iPad for fort, i stedet for å gjøre det på en måte som ga kontroll over læringen.
I en av spaltene som du skriver i A-magasinet, så jeg har bladd meg tilbake og lest, så skriver du at det kanskje er sånn at alle foreldregenerasjoner får sin utfordring, og at skjermen den er vår.
Ja, det er ikke noe tvil om det, for en ting er det som skjer på skolen. Der kan man i hvert fall bare bli sure på skolen, men i hjemmene. Jeg tror ikke det er noen ting som lager mer krangel enn at nå må du slutte, men nå har du sett nok. Ja, men nå må du avslutte, nå er du ferdig med å spille. Nei, nå får du ikke lov til å spille mer. Altså denne evige neggingen som det fører til. Fordi de som lager disse spillene, og de som lager innholdet på YouTube, og til og med de som lager innholdet på TikTok, de er utrolig gode. De vet hva de driver med, de tester og tester til de finner en form som funker, og som barna blir helt hypnotisert av. Og så er det vi foreldre som står der og skal balansere dette her, for barna må gjøre andre ting også. Men for en motstander vi har fått da.
Ja, og jeg synes jo, du leser jo saker om utviklere i Silicon Valley som ikke lar egne barn bruker de spiller de selv har utviklet.
Mm.
Det sier jo litt da.
Det sier litt. Så vi har fått en kjempeutfordring, og så må vi finne en måte å løse den på. Og det er lettere sagt enn gjort, fordi det vi lett da går til, det er å si, nå må vi sette grenser. Nå må vi finne hvor nok er nok. Det er grensesettingsoppgaven fra helvete. Og man kan prøve seg frem med tidslås på iPaden eller telefonen. Man kan prøve seg frem med forskjellige ting, og de fleste oppdager akkurat dette. Det fungerer en stund, og så slutter det å fungere, fordi barna kommer seg rundt det på et eller annet vis.
Ja.
Så, dette er pågående arbeid. Jeg tror det er to ting å lære av dette. Det ene, det at det nettopp ting vi kommer til å holde på med. Gjennom alle de årene vi har ansvaret for barna. Vi kan ikke løse det en gang for alle. Og det andre, det at det barna trenger å gjøre forskjellige ting, altså allsidighet. Og det har vi hele tiden muligheten til å komme inn gjennom andre veien. Gjennom å vise de andre tingene, gjøre de andre tingene, og gjøre de andre tingene selv. Og nå skjønner du hvor ille ute du som forelder, for vi som foreldregenerasjon har jo også falt ned i skjermen.
Ja, det akkurat det, og det kommer vi tilbake til snart, men jeg tenkte det at nå kommer vi til å snakke så masse om det som negativt med skjerm, eller bekymringer knyttet til skjerm. Kan du si bare litt om det som positivt da, før vi går i gang?
Altså, det har jo åpnet en fantasiverden og en formidlingsverden, og den barnekulturen som skjer i Minecraft og veldig mange andre spill, for ikke å snakke om gjennom barnefilm og barneteve. Det så mye fint som gjør at barnas hoder bobler av fantasi og lekelyst. Og til alle tider så har barna lekt det de har blitt, det de har sett eller det de har fått formidlet. Så du ser jo det hvordan dette går inn igjen i barnas frilek etterpå. Det en stor kilde til barnekultur og barnefantasi. I tillegg så ser vi jo hvor mange barn som både koser seg med dette, finner venner over dette, finner fellesskap, får lov til å prøve og feile og prøve igjen, ikke gi opp. Der hvor kanskje resten av verden har blitt veldig sånn, å nei, du må lykkes, får du det ikke til, så det for vanskelig. Så får de lov til å gjøre vanskelige ting på disse spillene, og strekke seg, og strekke seg, og strekke seg. Så om dette har vært en rik utvidelse av barnelivet og barnekulturen, ja, det vil jeg si.
Det som vanskelig for mange av oss foreldre jo det at vi vet så lite om skjerm og skjermbruk og konsekvensene det får. Og det kan jo til tider føles som at ungene våre blir utsatt for et sånn eksperiment som ikke helt vet konsekvensene av det, og da det liksom vanskelig å skulle ta stilling til dette med skjerm og skjermtid.
Ja, og i det øyeblikk du har gått inn i den måten å snakke på, så har du jo nesten tapt litt grann.
Ofte.
Fordi enhver generasjon blir utsatt for et eksperiment. Enhver generasjon møter noe nytt som vi ikke vet helt konsekvensene av. Det gjør denne generasjonen også. Men så det noen ting i det å oppdra barn som likt gjennom alle tider, og sannsynligvis har vært det så lenge det har vært mennesker på jorden, og det hva barn trenger, det vet vi mye om. Så det disse andre tingene som kommer inn og varierer, og som nytt for hver generasjon. Om det som med min førsteføtte, hvor det kom Teletubbies, barneteve for toåringer. Så det var for min generasjon, hvor vi var første generasjonen som hadde prevensjon for tenåringer. Vi fikk p-piller. Ingen hadde gjort det før. Altså det noe nytt i hver eneste generasjon som vi ikke har gjort før. Sjokopops. Alle barn som har oppvokst på 80-tallet har jo fôret opp på sjokopops. Det vel en form for forsøk det også. Så jeg tror at vi bare må være klare over at sånn det. Det skjer nye ting for hver eneste barnegenerasjon. Og så må vi prøve å holde tak i hva det barn trenger.
Og hva de trenger da?
Hva barn trenger? De trenger ansikt til ansikt. De trenger nærhet. De trenger å bruke hele seg. De trenger å bruke kroppen. De trenger å få lov til å strekke fantasien sin. De trenger å få lov til å uttrykke seg. De trenger å bli hørt. Slike ting.
Jeg merker selv da, de gangene jeg gir en av sønnene mine telefonen min for eksempel, og de skal få lov å spille, så stuper de inn i det, og så blir de helt ute, de blir helt oppslukt. Og så maser de flere dager etterpå om de får spille igjen. Og det helt sånn skremmende å se liksom, hvor inni det de blir da.
Det en skikkelig, skikkelig sterk kraft. Og det å lære seg at den kraften finnes, det jo litt det samme som vi har med diskusjonen om sukker. Skal barna få lov til å spise søte ting eller ikke? Men alle som har prøvd å leve et helt sukkerfritt liv for barna,
går ikke.
Finner jo ut at det lager mer sosiale problemer og mer utenforskap, og i tillegg så skyver man problemet foran seg til den dagen barna står der og har et eget kort i lomma. Så de trenger jo å lære seg litt med verden sånn som den. Og verden har den fristelsen som telefonen verden har den muligheten der å begynne å scrolle når du trenger å slappe av. Og så må man finne en måte å håndtere den på. Men for barna så er det jo vi voksne som har ansvaret for hvordan de håndterer den. De skal ikke finne ut av det selv. Det er vi som må hjelpe dem å finne, altså vi må være med dem. Og her er vi igjen inne på et av de vanskeligste feltene av alle. For vi skal være med dem, men ikke mot dem.
Ja, nettopp det. Og det du sier om at det er et foreldreansvar, så er jo med foreldre, i alle fall veldig mange av oss, vi er jo så avhengige av den telefonen selv da. Vi klarer nesten ikke å gå på do en gang uten å ta opp den telefonen og sitte på bussen på vei hjem fra jobb. Du ser rundt deg og alle sitter med skjermen og nesten sånn zombie-robot-greie. Det er sånn skremmende at det er oss som skal lære ungene våre det her da.
Ja, og det er jo bare å prøve på seg selv og si, nei, nå tar vi vinterferien, uten at de voksne bruker telefonen i det hele tatt, og se hvor lett det er. Det er veldig vanskelig. Og jeg tror jo at den der nesten sånn automatiske bevegelsen ned i lomma for å ta opp telefonen i det vi setter oss ned, som de fleste har, er ikke spesielt nyttig. Ikke spesielt nyttig for hverken kropp eller sjel. Så om vi må begynne med oss selv, jeg tror nok dessverre det. Og det å bare ta opp telefonen hver tiende gang vi har lyst til å ta den opp, er vanskelig nok.
Av og til så trenger jo vi foreldre å få litt tid for oss selv, eller få gjort unna ting i huset. Kanskje vi er litt slettende og trenger å bare få slappe av litt, og da er jo det veldig behagelig å sette ungene foran en skjerm da.
Ja, ja, altså jeg må si søndag morgen skjermbruk tror jeg er ganske utbredt rundt omkring i de tusen hjem. Og helt, altså sånn må det jo nesten være.
Åh, yes, så bra du sa.
Men vær klar over en ting. På et eller annet tidspunkt så begynner du å bli rastløse. På et eller annet tidspunkt trenger du å gjøre noe annet. Så du har ikke uendelig med tid, selv om du har muligheten til å gi en iPad søndag morgen. Hvis det ikke har skjedd noe annet, de trenger mat, de trenger å komme seg ut. Barn som ikke har kommet seg ut før etter lunsj, blir ganske mye i huset. Det blir bråk. Så følg med på hvordan det funker. Og vite at nei, et kvarter eller en time ekstra her eller der er ikke det det handler om. Det handler om den der helheten og stemningen. Og ja da, av og til så trenger barn at foreldre har fått lov til å, ja, alt fra å sette på en vask til å ligge.
Og opplagte foreldre, det er bra foreldre.
Opplagte foreldre er åpenbart bedre.
Mange av oss som er foreldre i dag, vi vokste kanskje opp med en stasjonær PC, kanskje en Nokia 3310 eller en Gameboy svart-hvitt og en eller annen spillkonsol. Men når vi som vokste opp uten mobil og uten skjerm på den måten, når vi kan bli så avhengige, hva har skjermbruk å si for en hjerne som er under utvikling?
Altså helt sikre er vi ikke. Her er det mye man ikke vet, og mye vi sannsynligvis kanskje ikke får vite heller, fordi det er ikke så lett å isolere slik kunnskap. Men jeg vet en ting. Ting som får barna til å bruke hele seg, til å bruke, koble sammen det de hører, det de gjør og det de forstår, er bra for hjernens utvikling. Det vil faktisk si, hold deg fast, at ganske mye dataspill er det. Der hvor de selv er aktivt med og bygger eller er med inn i en fantasiverden, gjør nok ganske mye for barnas kognitive utvikling som er positivt. Men hva gjør det for noen ting å sitte og blaffre seg gjennom TikTok-video etter TikTok-video, hvor du ikke får sett den ene før du er over på neste omtrent, og hvor allting er så lite, altså allting er så kjapt? Jeg tror den største trusselen her ikke er skjermbruk i seg, men dette mediets mulighet for hurtighet, altså at allting går så hyggelig fort, og at man ikke konsentrerer seg i mer enn 3 sekunder av gangen. Det å trekke ned tempoet på det nivået hvor barn er en ganske viktig foreldreoppgave. Og det er en rar ting, fordi barn er langsomme, og spesielt de små barna. De minste barna trenger å høre ting igjen og igjen og igjen, og ler av veldig langsomme, rare små problemer. En lyd som kommer fra feil dyr, eller feil bukser på feil unge. Sånne småting kan være kjempegøy for en toåring. de bruker tid på å se disse tingene, må liksom nesten hypnotiseres inn i. Og de ser på det igjen og igjen, helt til de har oppdaget alt som å oppdage, da går de videre til neste. Så langsomt småbarna. For å være en god forelder så må du inn i denne veldig mindfulle rytmen. Og der faktisk telefonene en stor trussel mot hvordan vi oppfører oss mot barna. Vi blir for raske, vi synes de skal være kjappere, der hvor de trenger den langsomheten. Så den ene store trusselen tror jeg rett og slett at det tar oss foreldre bort fra barnas takt. Vi må ned i deres tempo når de små, og det ganske lenge. Når de kommer opp og blir større, så det jo de som blir utsatt for denne hurtigheten, og de som trenger å få lov til å dvele ved noen ting, oppdage noen ting. Noe av det som vi vet om barn, det at de bearbeider inntrykk gjennom frilek. Det vil si at når de har opplevd ting, så leker de det ut når de får muligheten. Og hvis de får muligheten til å leke ut ting, så det veldig mye som går bra av ting de har sett og hørt og fått med seg. Rett og slett for leken deres måte og ja, det deres terapi og deres å få det innenfor en måte de kan forstå det på. Det betyr at jeg tror at jo mer vi har av denne skjerme, altså av den inputen som ligger i å hele tiden kunne se på telefonen, se på PC-en, jo viktigere frileksområdene. Steder hvor barna leker det de vil, som de vil, og hvor det ikke forstyrrelser.
Så det blir vår jobb som voksne å legge til rette for at de får den leken da?
Og det ser jeg at det gjelder hjemme, det gjelder i barnehager, og det gjelder også på skolene. Og her det rart, for da skulle man tro at dette var en ganske lett ting, men den også vanskelig, fordi også i skole og barnehage så skjer det en profesjonalisering hvor man ønsker å være målrettet, altså lage et slags opplegg for lek, at leken skal bli pedagogisk. Og da fungerer den ikke lenger som akkurat dette, for i det øyeblikket leken ledet, eller barna blir fortalt hva de skal leke, så fungerer den ikke på den måten som barna trenger lenger, da det noe annet. Det kan være bra det også, men det ikke frilek.
Men når de blir eldre og ikke driver så mye med frilek, når de begynner å bli tenåringer, hva kan man gjøre for å trene opp den konsentrasjonsevnen da?
Altså det å finne seg selv har jo alltid vært litt av en oppgave, og det fortsatt. Barn trenger i løpet av de første skoleårene få lov til å prøve seg frem på hva de kan bruke kropp og uttrykk til, for å finne noen ting de trives med og føler seg trygge på. Fordi da liker de å lese for eksempel og finner ut av det, så kommer de til å lese mer på papir. Hvis de finner ut at de liker å tegne, kommer de til å tegne mer. Liker de å spille basketball, så kommer de til å gjøre det som skal til for å bli gode i basketball. Men det noe med å finne ut hvor dette barnets nerve ligger litt, og være med på den utviklingen som i dem. Og så tror jeg jo igjen, og jeg vet at det kjedelig at vi gjentar det, men det eksempelets makt. Og et råd, og det høres kjedelig ut, jeg vet at det kjedelig, men avispapir å foretrekke, fordi da må du legge bort alt som kan distrahere deg, for så fort du har en skjerm oppe, så kan du gjøre noe annet samtidig. Men leser du på papir, så det bare det som gjelder. Så finn sånne måter som at du kan selv begynne å gjøre ting som syns, hvor du gjør en ting av gangen.
Vi må være innom det der med å kjede seg, for det jo en ting mange tenker på eller snakker om når vi kommer til skjerm, da, at de redde for at ungene ikke lærer seg å kjede seg. Hva tenker du om det? Hvor viktig det egentlig at barna lærer seg å kjede seg?
Det et godt spørsmål, og det rart, for dette har jeg tenkt så mye på, uten å helt få armene rundt det. Fordi kjedsomhet som fører til aktivitet, jo bra kjedsomhet. Altså når du kjeder deg, og så tenker du, nå må jeg faktisk gå ut og gjøre noen ting. Nå går jeg ut og sparker fotball, eller nå begynner jeg å strikke, eller et eller annet sånt som fører til noe aktivitet, jo bra kjedsomhet. Men dårlig kjedsomhet jo der hvor kjedsomheten fører til at du begynner å gjøre dumme ting, plage søsken, rive ut alt dopapiret, altså alle disse andre tingene som det også kan føre til, som destruktivt. Så kjedsomheten i seg selv jo ikke så interessant, jo hva den fører til som det interessante. Og kanskje det et eller annet sånt med at når du alltid kan ta telefonen først, så begynner du aldri å gjøre noen av de andre tingene, altså det fører ikke til de positive tingene. Det jo faktisk et poeng. Men samtidig så det ingen tvil om at vi unngår massevis av de negative tingene også, som kjedsomhet også til alle tider har ført til. Så jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at den der troen på kjedsomhet i seg selv ikke noe, altså kjedsomhet i seg selv hverken bra eller dårlig, holdt jeg nesten på å si, og man kan ikke lære seg å kjede seg. Det tror jeg ikke noen evne man kan øve opp. I tillegg så barn utrolig forskjellige i hvordan, altså hva kjedsomhet får dem til å gjøre. Men det å være klar over at barn trenger også tid som ikke, altså til denne frileken, for frileken er jo den positive måten å gjøre noen ting på, men frilek kommer ikke på kommando. Det er noe igjen med å lage den der balansen i dagen, den rytmen i dagen som gjør at det er forskjellige ting som er den store nøkkelen og det vanskelige svaret her.
Men sånn, å kjede seg er jo en del av det, men det der med å bare være alene med sine egne tanker, det har jeg tenkt masse på, at hvis du bare har en skjerm hele tiden, så trenger du nesten ikke å tenke eller å være alene med deg selv, på en måte.
Mm. Og der er jo nesten vi voksne verst, for der vi før satt på toget og bare var på reise, så har vi nå sett en film.
En kollega av meg mente at de gangene han kjedet seg da han vokste opp, for eksempel på en biltur da, det har ikke gitt han noen ting i livet. Han har ikke fått igjen noe for alle de timene med kjedsomhet. Men det er jo sånn fristende når du sitter i en bil og gir ungene noe å se på, sånn at bilturen blir mer behagelig for alle.
Ja, absolutt. Og av og til så tenker jeg at jeg har snakket om at enhver foreldregenerasjon får sin utfordring, men vi får jo også vår velsignelse. Og dette er kanskje vår.
Du tenker det er greit sånn når du kjører bil eller i en kø eller den type ting?
Ja, det tenker jeg. Det er vel akkurat det det er laget for.
Du var jo inne på at det er en forskjell på ulike typer skjerm og skjermbruk. Hvordan kommer TV og TV-titting inn i det her? Er det bedre enn andre ting?
Altså, du kan si at det er jo to ting med som gjør at man slår det sammen, og helsedirektoratet har slått om skjerm, sammen skjermbruk til én ting. Det ene er hvordan det stimulerer hjernen. Det andre er at det får deg til å sitte stille. Og kanskje er, for å ta det siste først, dette den store problemet i utgangspunktet, nemlig at hver gang du sitter, så er det jo det du gjør. Mens barn og voksne trenger å løpe, hoppe, fikle, gå, balansere, bruke kroppen sin for å bli sterk, for å få kontroll over kroppen sin, og for å trives med seg selv. Så TV-ens største, på en måte, ulempe er jo at den virker passiviserende. Du sitter og ser på TV. Og det er kjempedeilig å sitte litt og se på TV, men å sitte for mye og se på TV vil jo gjøre at du får for lite tid til å bevege deg. Mm. Når vi ser på dataspill, så er det ganske allsidig. Det stimulerer hjernen mye. Men for det første så sitter du, og for det andre så er du altså så hypnotiserende godt utviklet ofte, at det er vanskelig å gjøre noe annet, til og med vanskelig å gå på do. Mm. En av de tingene vi ser nå er for eksempel at veldig mange barn tisser på seg lenger opp i alderen.
På grunn av gaming?
Ja, fordi du blir jo så engasjert at du kan ikke gå på do, og plutselig så er det for sent. Så det fører jo til noen sånne ting, at du blir så revet med at det rett og slett tar bort oppmerksomheten fra allting annet, inkludert spising, gå på do, snakke med sine nærmeste, gå ut og gjøre noe annet.
Ja, for det er en av lytterne våre lurte på det der, hvis du har et barn som elsker å spille, og som ikke vil gjøre noe annet, så hva kan du som forelder gjøre da, spesielt når de begynner å bli ganske voksne da?
Jeg må jo si at du har jo ditt øyeblikk her. Men det ene det er at har du et barn som er veldig opptatt av noen ting, engasjer deg i det du også. Du trenger ikke å spille selv, men du trenger å lære deg noen ting om det, og du trenger å skjønne hva det er for noen ting med det som er så bra. For i det øyeblikket du kan snakke om det barnet driver med, så er det noe annet enn å bare sitte og game. Da har du plutselig en mulighet til å snakke om, som er en sosial ting, som er en utviklende ting, som er å sette ord på. Kjempefint. Så det ene er rett og slett, sett deg litt inn i det. Og også hvis du setter deg litt inn i det, så lærer du også noen ting om når passer det å ta en pause, når passer det å ta en prat, når passer det å spise middag. Altså plutselig så ser du det der, sånn at du ikke kommer og bryter av midt opp i noen ting, sånn at det ikke går an å bryte av. For kanskje Poden tar og svikter vennene sine hvis han går fra til middag akkurat da. Det ikke så bra det heller.
Nei.
Så det det ene. Det andre, det lag, altså, når plutselig så kommer det en anledning. Plutselig kommer det noen ting som dere kan prøve sammen. Hva vet jeg, det kan være rare ting som minigolf eller faktisk ta en sykkeltur. Plutselig så kommer det et eller annet sånt. Grip de sjansene og gjør det til fine anledninger, og da kommer tommelfingerregelen som skikkelig vanskelig. Ikke moralisere. For hvis du klarer å la være å si, ja, nå ser du hvor gøy det å sykle, du burde sykle mye mer, så syklingen ødelagt som aktivitet. Men hvis du bare sykler og sammen kjenner at, for faen, det var skikkelig fint å sykle, og bare sender det smilet, åh, nå det fint, da sannsynligheten mye, mye høyere for at det blir sykling igjen.
Hvis vi skal snakke litt mer om det med grensesetting, da, hvor aktivt bør vi som foreldre gå inn og regulere skjermtiden til barna?
Altså for det første så gir det nok litt lite mening for meg å bruke skjermtid som et begrep. Fordi det er så mye forskjellig som skjer på den skjermen. Så det viktigste er at det allsidighet i det barna gjør i løpet av sin våkentid. Og det vil si at de spiser alright, bruker kroppen sin, sover, har noen andre inntrykk enn det som kommer fra skjermen. Så alt du kan innføre av annet som vi gjør sammen, om det å bake boller eller om det å spille klarinett, samme det, men et eller annet som ikke å se på skjermen, bra. Og det andre det at, ja, det vår oppgave at denne allsidigheten kommer på plass, så vi må lage en dag som består av mange forskjellige ting, som barna kan være med på, som de kan gjøre. Men så det jo lett å falle i gryta der også. Fordi det lett å tenke at ja, men hvis vi bare melder på åtteåringen på en aktivitet hver dag etter skolen, da blir det mindre tid til spilling, og det bra. Og så resulterer det i et fullstendig utslitt barn som synes alt like kjedelig av de tingene, ikke orker å være med på det egentlig, og som slutter så fort anledningen byr seg. Så det noen ting med å huske på at balanse ordet vi leter etter, og i den balansen så inngår det nok også barnas egeninteresser som kan være nettopp å spille et eller annet eller å se på noen ting. Men det den balansen vi ser etter i livet, og det tar lang tid å finne den balansen. Og akkurat som vi voksne i perioder, jeg vet ikke hvordan det med deg, men i hvert fall det veldig tydelig for meg at når jeg for stressa, da ser jeg mye oftere på telefonen.
Mm.
Når jeg for stressa, så det akkurat som jeg ikke klarer å slappe uten å scrolle på noen ting. Det et dårlig tegn. Det å lære seg selv å kjenne, og å være litt nysgjerrig på barnet sitt, gjør at man også finner den der, ja, du der nå, nå kanskje ikke livet så kult, det derfor du sitter sånn. Hva skal til for at livet skal bli litt morsommere, i stedet for å si, nå sitter du alt for mye på skjermen?
Mm. Det en setning som veldig lett å tyte, eller som mange foreldre som lytter har brukt mange ganger. Da.
Mm.
Nå det for mye på skjerm.
Mm. Og det ikke spesielt hjelpsomt, for hvis det barnet faktisk har det dårlig, har det vanskelig på skolen, eller mistrives med vanskelige søsken, eller hva det nok kan være for noen ting, da hjelper det jo ikke akkurat at du sier, gjør skjermen til motstander. Du må finne ut hva det Og jeg tror kanskje det en av de tingene som vanskelig, det at skjermen har blitt en slags generasjonsblokade. Vi peker på skjermen i stedet for å se barnet. Vi peker på den som problem i stedet for å være nysgjerrige på hva egentlig problemet.
Okay. Det interessant da.
Mm.
Når du snakker om grensesetting, så det noen som går liksom helt i ytterkantene og ikke lar barna, spesielt de minste, da, være på skjerm i det hele tatt. Hva tenker du om det?
Da tror jeg at de minste barna klarer seg helt fint uten TV og noen ting som helst. Men vær klar over en ting. Jeg husker da jeg var barn, vi så på barnetv. Det var fra 18 til 18.30. Det var ganske små, begrensede ting å se på. Men jeg husker at det var noen som ikke fikk lov til å se på det heller, og de var faktisk litt ut. For i leken, for vi lekte jo det vi hadde sett. På samme måte så veldig mye av det som barna gjør digitalt, en del av det de snakker om, det de leker, det som gjør at de liksom har den kontakten også i skolegården når de ikke, eller i barnehagen når de ikke har skjermen foran seg. Det alltid en pris å betale å være det barnet som kommer fra en helt annerledes familie. Det gjelder om det en familie som tror på helt andre ting, eller som spiser andre ting, eller som gjør ting som helt annerledes. Barna betaler alltid en pris for det. Og det skal vi være klar over. Så vi kan jo tenke at vi redder barna, men kanskje gjør vi bare at barna føler seg mer utenfor, og til slutt heller går over til naboen og spiller enn å komme hjem og sitte og holde på med Play-Doh.
Ja, apropos det, fordi etter hvert så de blir eldre, så begynner de å sammenligne seg med hverandre. Og så det jo en typisk argumentasjon, alle andre får lov, kan ikke jeg få lov? Og det noen av lytterne våre veldig opptatt av, det liksom hvordan de kan stå i den rollen som den kjipe.
Mm. Jeg tror jo at vi foreldre nesten nødt til å snakke om dette her, og noe av det viktigste å snakke om der, ikke å finne en sånn tid eller en løsning, men noen ting bare sånn, hvordan skal vi forholde oss til aldersgrenser på spill? Lurt å ha snakket om i klassen eller i foreldregruppa. Når det endrer seg, og vær klar over det, man kan være veldig enig om dette her når barna 7, og det ikke egentlig noe problem ennå, men når barna blir 9 og begynner å nærme seg 12, så det plutselig et problem på nytt, og da kommer det til å bli spredning i feltet. Vi kommer aldri til å gjøre det helt på samme måte, men vi kan snakke om det sånn at vi i hvert fall vet hvordan det hjemme hos de andre, og dermed ikke blir helt sånn satt ut av, men alle andre får lov argumentasjonen. Det andre, det interesser deg litt for deg selv, altså lær deg noe om det, for det ikke noe absolutte, altså det veldig mye forskjellig, det veldig stor forskjell på å spille Zelda, som et eventyrspill, hvor du må lese masse tekst og løse ganske kompliserte problemer, enn å sitte og se på TikTok. Det de to helt forskjellige ting. Så som forelder må man interessere seg såpass mye at man ser forskjellen og lærer seg forskjellen på disse tingene, og også ser gleden det gir, ikke bare ser problemene det gir. For i det øyeblikk du bare ser problemene, så du ikke med barna lenger. De gjør jo dette fordi det gøy.
Jeg snakket med en mor i går, så fortalte det at hun et barn som de driver med gaming eller synes det moro å spille, men de har litt strengere regler hjemme hos seg enn det kanskje hos vennene hans da. Og det hun redd for jo at vennene ikke vil komme på besøk til han mer, for han har de strengeste reglene. Og det sikkert mange andre som står i sånne, eller kjenner på det.
Mm. Og du, her har du ikke så mye annet valg enn å justere deg litt. Barnet i det miljøet som han eller hun i. Og du forelder i en tid, sammen med andre foreldre, ikke på en øde øy.
Nylig så leste jeg en sak om programleder Live Nelvik, som har engasjert seg veldig i det med skjerm. Og hun hadde fått med alle foreldrene i klassen på at ingen skulle få mobiltelefon før neste foreldremøte. Og der en av lytterne våre som spør hva de kan gjøre for å få til lignende gjennomslag i si foreldregruppa, når de ikke er en kjent programleder og ikke har en kjent programleder i ryggen.
Ja, det tror jeg faktisk bare de kan glemme. Det går ikke. Og kanskje det like greit, fordi da blir det jo mer likverdig i samtalen.
Så hva kan du gjøre?
Nei, jeg tenker jo at din mening betyr noen ting i det foreldrefellesskapet, så hold på den. Fortsett å si ting, men fortsett også å lytte. Hva det de andre sier? Hva det som gjør at de sier som de sier? Hvis vi klarer å holde samtalen og nysgjerrigheten oppe for hverandre, i stedet for å gjøre det til en krig hvor man skal vinne, så tror jeg nok vi finner bedre løsninger.
Så for å oppsummere det man snakker om nå, når det med bør bli bekymret for barnas skjermbruk?
Når barna ikke har det bra, rett og slett. Og det ser du. Du ser jo når barnet ditt ikke har det bra. Og når barnet ikke har det bra, så det ikke sikkert at det skjermbruken det handler om. Det kan være andre ting også. Jeg tror jo at noe av det viktigste å beholde som forelder gjennom de nesten 20 årene vi har til rådighet, det en ekte interesse og nysgjerrighet for den barnet hvordan han eller hun har det, og hva barnet gjør.
Og så variasjon, det et stikkord når vi snakker om skjerm.
Det som så interessant med menneskets hjerne at den laget for å gå i bølger. Vi laget for å være skrudd på, vi laget for å slappe av, vi laget for å være i aktivitet, og vi laget for å være i hvile. Det å finne den der bruken av hjernen som ikke rett opp og på, på og så fullt på gjennom hele time etter time og så fullt av, er egentlig det vi ser etter. Barn trenger å utforske andre språk, andre muligheter, andre leker, andre ting. Og kanskje er det det med skjerm at det har gjort oss foreldre litt grann late. Fordi da kan vi alltid gi det. Og så har vi fått den pausen vi trenger, men hva er det egentlig barna har fått? Klarer vi å se hva er det et barn trenger av kontakt, av fysisk aktivitet, av mental stimulans, av å få lov til å uttrykke seg, av å få lov til å lære seg nye ting, da tror jeg også vi kommer til å klare å bruke skjermen mye bedre.
Så at livet til ungene må bli fylt med mange forskjellige ting, det tar i alle fall jeg med meg hjem i dag. Hvis du vil fortsette å diskutere skjerm eller andre ting, så kan du gjerne gjøre det i vår Facebook-gruppe Foreldrekoden. Du finner oss også på Instagram, eller du kan sende en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Neste episode, den skal handle om popularitet. Hvorfor er det egentlig sånn at noen blir mer populære enn andre? Og hvordan skal vi foreldre forholde oss til disse hierarkier som barna våre er en del av? Foreldrekoden er ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.
Denne uka i Poprådet har vi hatt besøk av Torbjørn Røe Isaksen.
En slags kryssning av Erna Solberg, en eller annen journalist, og Jan Thomas.
Vi har snakket om Oscar-gallans vinnere og tapere.
Jeg får så vondt av Bradley Cooper.
Plakatfylla.
Dop, fylla og slagsmål i Holmenkollen.
Sagan om prinsesse Kate.
Will, is he back on Love Island?
Og komikere som utfordrer sjangeren.
Kompisgjeng som på hyttetur, og så forventer de at andre skal ha interesse av det.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.